Pemerintah Amerika akhirnya ketok palu terkait konfliknya dengan TikTok, di mana mereka memutuskan bahwa TikTok itu harus dijual kepada perusahaan di Amerika Serikat agar mereka dapat beroperasi di sana. Dari perusahaan induknya TikTok sendiri, yaitu ByteDance, belum mengambil keputusan akhir. Namun kita perlu mempertimbangkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait penjualan TikTok ini. Kira-kira apa aja? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast Studi Kasus. Bisa dibilang bahwa konflik antara Amerika dengan perusahaan TikTok itu sampai saat ini masih terus berlanjut. TikTok dianggap oleh pemerintah Amerika itu membawa pengaruh buruk kepada kaum generasi muda di Amerika dan juga merupakan sebuah alat bagi negara Cina untuk memata-matai negara Amerika. Tentunya CEO dari TikTok itu membantah pernyataan tersebut. Melalui sidang yang bisa dibilang cukup panjang, akhirnya pemerintah Amerika itu memutuskan bahwa TikTok harus dijual kepada perusahaan Amerika agar mereka itu dapat beroperasi terus. Kalau tidak, mereka itu harus keluar atau di-ban dari Amerika. Tentunya keputusan sidang ini adalah keputusan yang bisa dibilang cukup kontroversial ya, terutama untuk TikTok itu sendiri. Pernyataan awal dari perusahaan induk TikTok yaitu ByteDance sendiri adalah mereka tidak akan menjual TikTok kepada perusahaan Amerika. Tapi meskipun begitu, keputusan akhir belum diambil sama sekali oleh perusahaan induknya. Nah, di episode kali ini gue akan ngebahas beberapa hal yang bakal mempengaruhi pengambilan keputusan terkait penjualan TikTok ini ke perusahaan Amerika atau tidak. Kira-kira apa aja yang bakal dijadikan pertimbangan? Kita langsung bahas beberapa poin utamanya. Poin pertama tentunya adalah waktu panjang yang diberikan oleh pemerintah Amerika kepada TikTok. Di mana proses penjualan perusahaan TikTok ini kepada perusahaan Amerika itu diberi waktu sekitar 9 bulanan. 9 bulan ini adalah waktu yang lumayan panjang bagi perusahaan TikTok, perusahaan induknya, dan juga perusahaan Amerika untuk bernegosiasi terlebih dahulu. Bahkan bisa saja perusahaan TikTok ini bernegosiasi dengan pemerintah Amerika terkait keputusan tadi. Segala kemungkinan mungkin bisa terjadi. Bisa saja akhirnya TikTok itu dijual, bisa jadi juga TikTok tidak dijual, dan akhirnya TikTok itu di-ban di Amerika. Dan kita bakalan tahu setelah 9 bulan ini berlalu, atau dari awal perusahaan induk ByteDance-nya itu memutuskan menarik TikTok dari Amerika langsung tanpa menunggu 9 bulan. Yang artinya apa? Yang artinya kalau di awal-awal keputusan ini perusahaan ByteDance itu tidak mengambil keputusan, artinya mereka akan melalui 9 bulan ini untuk negosiasi. Jadi ya, kita belum tahu keputusan akhirnya akan seperti apa sampai benar-benar ada pernyataan resmi dari TikTok itu sendiri. Kemudian, poin kedua yang menjadi pertimbangan adalah pangsa pasar yang luas di Amerika. Seperti di Indonesia dan juga negara lain ya, Amerika Serikat itu juga punya pangsa pasar yang lumayan luas, di mana pengguna TikTok itu juga lumayan banyak, bahkan bisa dibilang menguasai pasar sosial media saat ini. Kemudian dari segi lini bisnisnya, UMKM Amerika juga banyak yang menggunakan TikTok Shop. Dan yang paling penting adalah para pemasang iklan dari Amerika juga berada di TikTok. Sehingga akan sangat disayangkan aja kalau mereka itu memutuskan keluar dari Amerika meninggalkan peluang yang ada itu. Karena kalau berkaca dari kasusnya di Indonesia aja, di mana dulu kan kasusnya itu TikTok Shop yang dilarang. Mereka itu nggak benar-benar melepas Indonesia kan? Mereka berusaha mencari celah bagaimana mereka itu tetap bisa mengembalikan TikTok Shop di Indonesia meskipun butuh waktu berbulan-bulan, bahkan kurang dari setahun. Jadi ada kemungkinan TikTok tidak akan melepaskan pasar yang ada di Amerika. Kemudian, poin yang ketiga yang menjadi pertimbangan adalah langkah yang diambil oleh Amerika Serikat ini bisa diikuti oleh negara barat lainnya. Biasanya yang menjadi panutan penerapan aturan dan juga bisnis digital itu kalau di daerah barat adalah Amerika Serikat dan juga Eropa, terutama Europe Union atau EU. Sebenarnya perlu diketahui bahwa ketimbang Amerika, negara-negara di Eropa yang tergabung dalam EU itu peraturannya jauh lebih ketat. Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan asing dari Amerika yang masuk ke dalam Eropa itu benar-benar harus mengikuti aturan-aturan dari EU. Sebenarnya bukan cuma Amerika sih, perusahaan-perusahaan asing dari negara lain juga yang beroperasi di Eropa harus mengikuti aturan EU. Kenapa EU ini menerapkan aturan yang bisa dibilang sangat ketat? Tentunya ya untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan di negara mereka, di negara Eropa. Jadi bayangin aja kalau seandainya TikTok itu akhirnya tidak menjual perusahaan mereka kepada perusahaan Amerika dan akhirnya diban. Dan ternyata hal itu berdampak positif kepada bisnis di Amerika. Negara Eropa yang melihat kasus ini bisa mengikuti aturan tersebut dan memaksa TikTok tidak beroperasi di negara mereka. Atau bahkan mereka membuat keputusan yang sama. Mereka malah memaksa TikTok itu dijual kepada perusahaan di Eropa. Karena kan mereka nggak jual ke Amerika, ya udah lu jual aja ke Eropa seperti itu, sehingga lebih menguntungkan sisi Eropanya. Poin keempat yang menjadi pertimbangan adalah posisi dan juga reputasi yang sangat baik dari TikTok saat ini. Dimana kita perlu ketahui bahwa TikTok itu menempati beberapa posisi yang lumayan baik, bahkan bisa dibilang yang terbaik saat ini. Kalau dilihat dari sosial medianya, TikTok itu menjadi salah satu sosial media terbaik saat ini, bahkan menempati peringkat pertama, bersaing dengan Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Lalu, kalau kita lihat dari sisi platform video, dia juga menempati salah satu peringkat teratas, bersaing langsung dengan YouTube. Bahkan YouTube pun sekarang ini dipaksa untuk membuat sebuah fitur short mereka sendiri, yang bahkan sampai saat ini bisa dibilang masih kalah populer dibandingkan dengan TikTok. Dan posisi lainnya yang dikuasai oleh TikTok saat ini adalah dari bidang search engine. Di mana dulu search engine itu dikuasai oleh Google, Yahoo, sekarang dikuasai oleh TikTok. Di mana memang para generasi muda saat ini, ketika mereka itu mencari informasi, sekarang mereka mencari melalui TikTok. Bahkan CEO dari Google sendiri mengakui bahwa zaman sudah berbeda. Sekarang orang sudah mencari informasi itu sudah tidak lewat Google sepenuhnya. Nah, dari tiga posisi penting ini aja bisa dibilang TikTok itu sudah mendaur ulang keuntungan yang sangat besar, bahkan mengalahkan kompetitornya. Bayangkan saja kalau seandainya mereka itu keluar dari Amerika. Tentunya kompetitor mereka ini kan kebanyakan dari Amerika. Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut bisa mengambil alih posisi yang sudah dikuasai oleh mereka tadi, setidaknya untuk di Amerika. Tentunya hal itu akan berdampak besar kepada pendapatan perusahaan TikTok itu sendiri. Dan bahkan kalau kita lihat dari sisi search engine, artinya mereka itu tidak bisa menyajikan informasi, terutama informasi dari Amerika lagi, karena sudah di-ban, dilarang. Dan bayangin aja, search engine yang tidak bisa mendapatkan informasi dari sebuah negara, itu bisa dibilang search engine yang sudah tidak sempurna, sehingga ini akan menjadi masalah bagi mereka. Poin terakhir, yaitu kita dapat berkaca dari kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus dilarangnya TikTok Shop. Nah, dari kasus ini ya bisa dilihat bahwa sebenarnya TikTok itu tidak serta-merta mereka meninggalkan Indonesia. Mereka mencari cara, mencari peluang bagaimana mereka itu bisa mengembalikan TikTok Shop di Indonesia. Bahkan, mereka rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mengakuisisi Tokopedia. Dari sini, ada kemungkinan besar bahwa agar mereka itu dapat beroperasi di Amerika, ketimbang mereka menjual, ada kemungkinan mereka itu bisa melakukan akuisisi. Tapi tentunya ya, karena ini kasusnya di Amerika dan kasusnya itu jauh lebih ekstrim ketimbang TikTok Shop kemarin, tentunya akan ada strategi-strategi yang jauh lebih kompleks agar mereka itu dapat beroperasi di Amerika. Karena ya gue yakin lah bahwa TikTok ini kan bisnis ya, bisnis yang sudah bisa dibilang mengalahkan kompetitor-kompetitornya dengan keputusan-keputusan yang inovatif dan juga strategik. Sehingga ketika mereka dihadapkan oleh masalah-masalah bisnis seperti ini, mereka bisa menemukan solusi-solusi yang menarik untuk menyelesaikannya. Soalnya kalau kita berkaca dari kasus TikTok Shop kemarin, kebanyakan orang itu beranggapan ya udah TikTok itu mending bikin aplikasi TikTok Shop sendiri atau mereka kolaborasi dengan Tokopedia. Tapi ternyata malah TikTok itu berani melakukan hal yang lebih, yaitu mengakuisisi Tokopedianya, diambil dari Goto. Sebuah keputusan yang bisa dibilang lumayan ngagetin saat itu. Jadi gue percaya bahwa TikTok ini bakalan ngeluarin keputusan yang lumayan menarik nantinya. Nggak serta-merta langsung dijual ke perusahaan Amerika, nggak serta-merta juga mereka itu memutuskan keluar dari Amerika. Oke, jadi itulah pembahasan terkait studi kasus konflik TikTok dengan pemerintah Amerika. Dimana kita udah ngebahas beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan dari perusahaan TikTok untuk menjual perusahaannya atau tidak. Jujur aja ya, ketika keputusan akhir dari pemerintah Amerika ini keluar, gue itu udah nggak kaget lagi sih. Soalnya ngelihat dari beberapa persidangan yang memang ditayangkan saat itu, gue melihat bahwa memang respon pemerintah Amerika itu lumayan ofensif saat itu. Ada beberapa hal atau poin-poin yang disampaikan dalam persidangan itu bisa dibilang agak aneh dan juga keluar konteks. Dan bahkan bisa dibilang kayak mencari-cari kesalahan aja. Sehingga wajar aja ketika keputusan akhirnya keluar dan seperti ini kontroversi, gue udah gak kaget lagi. Ya terlepas dari pembahasan yang gue bahas tadi, keputusan akhir itu kan belum diketok palu nih oleh TikToknya sendiri. Sehingga yang bisa kita lakukan itu menunggu aja. Karena balik lagi ya, kalau memang nantinya TikTok ini dijual kepada perusahaan Amerika, akan terjadi perubahan yang sangat besar di dalamnya. Dan itu pun akan berdampak kepada TikTok yang beroperasi di Indonesia. Karena apa? Karena ya memang mereka dipaksa untuk memindahkan operasional pusatnya itu ke Amerika. Jadi bisa dibilang keputusan akhirnya itu adalah keputusan yang sangat besar nantinya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia. Karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.